mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mombina kincha sabra za vilbe Luanda bakisa ngonga moko na eteni ya mwenyele kolo kongudi mkatika awa Washington DC na Amerika ipai tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lilo edisyon ya yambo tukuminde ngonga ya moko simananzanga sango ya mokili ya lilo uzo Washington DC epesa mile bino na edi sango Fatuma Kalala Alimasi na Nashua Kale ba sungibiso na kukumi sila binu yango na sango ya mokili ya lelo. President Félix Tshisekedi azali kozunga na Kinshasa simana lisali si na Hermi Discala azwi na Bruxelles alobi azali nzoto bokolongo nord. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine asengi lelo lisusu bokangami ya likolo ya Ukraine azwa kibaloba na visioconference liboso ya Congrès ya États-Unis. Bopesi mangole mapintutu bobandi yito suka na mposo moleki kati na baye bakimaki botomboki ya volkani ya Gongo na Nord Kivu. Ezali bongo po na bato babelaki kati na bango mingi makono ya Makwanza.
Na sanisi bana nyoso bakozala vaccine parce que bango nyoso bazoya ebe majorite za bana ya site ndo bazozwa vaccin ba mokinde bazo bimana na quartier
na territoire ya Beni na Nord Kivu kaka bavandi ya mboka bukuwa ba kimisi mana bokoti butubuleki ya basimba minduki bafunda mikozala batomboki ya ba ADF ba yeba bumi basi babale limpinga lyoko lya SADC lisanga lya nkita ya bikolo bya Afrika ya nse likutani na bakambi ya zeni pe lisengi bokotisami ya basi pe bilenge na ndenge maponami mazali kobongisama. Tukolanda yango awa tukolanda pe Panik a Kinshasa en fer à la mayonnaise pe misusu nde boko na babuku moye kolo Kongo demokratika simba bahati ya wuti kobimisa tuyambie na ninaka na biso lokole kasi yambuna yango tulanda sango na bokuse. President Félix Tshisekedi ya mimumisi lelo na baike na ekolo Kongo Demokratik na Bruxelles pe akitisi mitema na bango eti azali nzoto bokolongo no ezalaki mwa ngonga ya mbona kotika ingumba mokonzi ya Belgique esika azalaki utu mwa mikolo mpona lisali sili ya nzoto na mwa esaleli ya komema kingo na ye. President Félix Tshisekedi alobi ye moko na monoko wa ye ete azalaki kobelande Erni Discal pe Monganga asalisi ye. Mikolo mileki presidence ya ekolo Kongo Demokratika ewanganaki ete azwaki te lipaso na motema lokola baike basakolaki yango na bamedia. Na Kinshasa, Augustin Kabuya kalaka mokambi mokonzi ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka abengisi bana ba ekolo Kongo Demokratiko kokende koyamba ye lobi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa na ngonga ya mwambe. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine azwi maloba lelo na visioconference liboso ya Congrès ya États-Unis asengi lisusu mbala esusu botiami ya etandu ya bopekisi mpepo ya Russie likolo na Ukraine. Volodymyr Zelensky oyo alataki kaka triko ya pamba bomemisano na ye ya mikolomie alobi lokola Martin Luther King Jr. ete azwi ndoto pe abakisi ete azali penza na bosenga ya kobatela mapatato likolo ya Ukraine abondeli bayi Amerika kozwa mokano mpona yango. Volodymyr Zelensky akunduli na Joe Biden mokonzi ya États-Unis ete kozala mokambi ya mokili esengeli kokanga pe kimya. Joe Biden azali kulingate kukanga mapata ma Ukraine pe kutinda basoda na Ukraine na kubuyaka iti bitumba bingala na Europa pe bikuma guerre mondiale ya misato lokola alobaki yango ye moko poso moleki Joe Biden azali nde kokoba kolaka lisungi lisusu ya dolar milion kama mwambe na Ukraine. Volodymyr Zelensky azwaki mikolo miliki maloba pe na parlement ya Grande-Bretagne, ya Canada pe ya mboka misusu lokola Europa pona kosenga lisungi ya ndenge moko. Nangambo na ye, Vladimir Poutine mokonzi ya Russie ya lobi eti misala miyamampinga miyamboka na ye na Ukraine mizaliko kende malamu ndenge bongisa makikala. Lisikulu lia ye, lilakisa maki na etendo eke ya Russie, Vladimir Poutine alaki akotika te ete Ukraine ekoma esika bitumba bikoki kosalama na Russie bibandaka. Vladimir Poutine alobi nzela ya kimia pono kupisa iyanyo na mkokoswe yango ezalite mokonzi ya Russie alobi makambo manso mazali kondimisaye ete bibundeli ya biologika bizalaki kosalema na Ukraine. Vladimir Poutine akebisipe ete akotika te mangungu pona kubangisa bana ba Donbass ngambo ya est ya Ukraine sika nkota ya Russie lobamaka makoba. Zokande mopesi toli ya mayema talibo kengi ya President Joe Biden ya États-Unis Jake Sullivan a sololi lelo na mopesi toli ya bokengi ya Russie General Nikolai Patrushev pona mbala ya yambo uto bitumba bizali kongala na Ukraine sika mikolo tukumi bale kolanda Maison Blanche ndako ya mosala ya Joe Biden. Jake Sullivan ayibisi General Nikolai ete Russie esengelaki etika bitumba soki penza endimi masolo ma diplomasi ngambo ya Amerika elakisi ete ezali penza kobo ya bitumba biye pe elaki kokoba kopesa etumbu na Russie pona kobatela bonsomi pe bomoko ya Ukraine. Ekebisi pe Russie na kosalela ba arme chimique to biologika. Secrétaire d'état ya Amerika Antony Blinken aboyaki mikolo miliki kokutana na ministre ya Russie ya mambi ya bapaya Sergei Lavrov. Nangambo isusu mukambi ya Cour pénale internationale Karim Khan azali na Ukraine pe a sololi na visio na video na président Zelensky. Karim Khan alobi ete bango babale bandimi ete makasi masengeli kosalima po ete mibeko mia molongo mito sama pe basivili babatelama na bitumba biye. Omokolo mwamitano Karim Khan asengaki na bayi Ukraine kosalela te bibundeli ya makasi lokola ba explosif ya minene bisika ba sivili ba vandaka lokola mampinga ma Russie mazali kobeta ba bomba na bisika yango. Tuzungi na ikolo Kongo Demokratika epai Martin Fayulu moko na batambwisi ya lamuka pe mokambi ya eside lingomba na ye asengi bokelami ya Tribunal Penal International la sima na bobimi ya film ya Thierry Michel L'Empire du Silence topemboka ya kokanga monoko. Martin Fayulu amituni na konte Twitter na ye kino tango nyingi mbeba e la kisami na rapport mapping ya Nations Unies e kozela po epesama etumbu. Ekolo Russie esakoli ete pesi yango pe lokola etumbu na bayi États-Unis zone misato. President Joe Biden ya États-Unis azali pe moko na baye bapesani etumbu yango ezali yoko na biyano Russie epesi na etumbu États-Unis na bikolo misusu bapesi na Moscou pona bitumba ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino wutu Washington DC na Edi Sango. Limpinga lyoko ya SADC likutani na bakambi ya sini misalani ya kubungisa mapona mina ikolo Kongo Demokratike pe lisengi bokoti sami ya basi pe bilenge na ndenge mabungisi mamaponami mazali kokende. Tulanda reportage ya Nathalie Sekabouro.
Bayaki bongo kokuta na mokambi ya CENI Denis Kadima pona makambo matali cycle électoral passé to maponami ya kala na kotaka maponami makoya na 2023. John Tendwa ye azali membre ya comité ya basage ya conseil ya SADC.
Notre mission concerne
Tina Abiso ezalaki ya kotala ndenge maponami makala malikati pe kotia bilembo pona maponami makoya.
Na masolo mabango balobelaki mpe lisusu likambo litali bokotisa mimpenza ya basi mpe bilenge na ndenge mapona mimaye mazali kobongisama kosalema.
Parmi les points qui nous concernent
kati na makambo tofoli na mokambi ya CENI bokotisa mipenza ya basi kati na maponami maye mazali kobongisama, bokotisami ya bilenge mingi mingi na mangomba mapolitiki kasi pe lisusu lisungi na misolo na mangomba mapolitiki pe koyeba mosolo mwango mokouta wapi ekouta na leta na bato. Yango nde makambo ya minene na masolo tozalaki na yango na mokambi ya CENI Denis Kadima.
Dans cette réunion avec le président de la CENI.
Na session parlementaire eye fungwama ki lobi loleki, mingi ya bayi opposition pe lisusu société civile, bazalaki kobeta sete na litomba ya kosisa misala mia mbongwana na mwabongisi ya maponami mpoete, maponami makoya, masalema engebene buku likonzi. Esengeli koyeba ete, linaka ya misala to feuille de route ya CENI, etalisaki mwa nkokoso esengeli kolongola. Poete maponami mango, masalema kolana nde. Ya mikolo ezali buku likonzi. Natalisika buro si murabie pona veo Afrika Kinshasa.
Bopesi mangole makintutu bo bandi uto suka ya mposo muliki kati na baye bakima kibu tumbuki ya volkani Ragongo baye bazaliko bela mingi makwanza pe bokono bususu. Fiston ise mwami ya zalaki esika ya ngupe ya pisibiso sangoye.
Ezali mpona kobate la baye mboka mingi mingi bae bakima ngomba ya moto ya Nyiragongo bae bazali kovana na siti ya Kayembe. Misala mia bokolo ngono, mibandaki, wuto mposo moleki, kopesa mangole ya bokonobwa, kituntu, torujol. Na esika yango, tokutana kina mwana mboka mulume ajirwa, alobibana na ye, bazwaki mangole kasi, azali komitu na soki mikolo bakozwate, poete bazali mpe na bokonobona. Toyoka mulume ajiria.
Nazana bana wazana makunza, mwana mkwaza. Na inane wa mbali azana na 3 ans azo souffrir bazi vaccin oyo moke azi vaccin ne wana oyo wake wa 3 ans azi na mate
lule nini misala ngwe salima
ezo salima malamu tracasserie zate
eske bosepeli na mene bakonti batinde libino bandeko wana babanda misala na
tosepeli nango me meme si mayi ezate meme si bana bazoli ya malamu meme si bazola la malamu te me boye tozwi vaksi toki tosepeli penja alors wana oyo tozangi tosengi na gouvernement erenforce yango surtout mayi na bilei na kanisi bana nyonso bakozala vaksine parce que bango nyonso bazoya ebe majorité za bana ya site ndo bazozwa vaksin ba mokinde bazobima na quartier.
Dokotolo Thierry Tourano, médecin chef de zone de santé ya Nyiragongo atalisaki ete mangole maye bazali kompesa na bana bake mazali pona kobatela bango na kintutu eye ekoki mpe kobimela na makwanza po bazali kovanda bisika moko ya kokangama. Médecin chef de zone de santé ya Nyiragongo asengi na bato bazali na esika eye bazala na bopeto atako mai mazam pasi bopeto nde bokosunga kosilisa libela bokonobona. Toyoka dokotolo Thierry Tourano.
Nous personnellement à notre niveau avons entrepris quelques moyens de prise en charge du cas d'égal des gens risqués de ces cas.
Bisso nanga mona bisso tout cela qui manson poete tumeka kopesa nkisi na bana bay bazali na makwanza yoyebi lolengi ni bandeko bazovanda awa bazoni kwa makati bazao kana mpe makati po bisika kovanda zate mpe bosoto botoni awa talatina bana mpe mikolo baza na makwanza tozobanga bana bake bazwa bokonobwa rujol boye bokoki mpe kobimela na makwanza oyo talatina tozali kompesa bango vaksin ya kobundisa rujol na yebi ete mai eza nango te kasi basa la makasi pe manso basa la bopeto bisika bazali kovanda pona komibatela na bokono bosusu bobimilaka mpe na bosoto.
Je dirais de la portion des gars dans ces cas, c'est vrai, ce sont des conditions un peu difficiles parce qu'il n'y a pas l'eau. Donc, je leur demanderai d'abord d'observer les mesures d'hygiène.
Tout ce qui m'a été, mangole mai, mazali pona kobate la bana bake, banana sanda motoba, kino mbula mitano. Bopeti mangole bokosala mikolo motoba na territoire ya Nyiragongo. Wita ngumba goma, fiston isi mwami, lulaka l'Amerika.
Na Nord Kivu na territoire ya Beni, ba vandi ya mboka Bukoa ba kimisi manabokoti butubuliki ya basimba minduki ba fundami kozala ba tomboki ya ADF ba ibabomi basi babale. Bulayi na Erikas Moisi.
Kulanda na maloba ya mukambi wa tambwe moko ya bayange lingomba ya bilenge na territoire ya Beni, kubulisama ya mboka Bukoa na batomboki ADF etingi mabota ebele kokima mbala esusu groupement ina ya banyangala po na kukindi na mboka nobili na chefri mojalani ya watalinga basusu bakati si o ekolo ganda tulanda mukandi wa tambwe.
Wana bakomaki na ngonga ya butu batumba bandako babumi pe ba mama mibale ototi komona ebembe na bango amemi pe basivili mosusu na kati na zamba nde na eronga nazolobela na yo antuka populatio eza debanda mingi bazouta kuna mingi bazokendisu Uganda mingi bazozonga susu na Beni mpe nango tozosenga na ba autorité competente bameka komona strategi mingi bakozwa mpona munguna wana po amesani mingi
na bokoti bwa bango omboka ena batomboki bazikisi ndako motango pene na zomi na mibale mpe babomi basi babale yambo ya bango kozonga ozamba tulanda nkumu ya chefferie ya watalinga Pascal Sambili.
Ezalaki
lobi oyo bangonga ya butu basimba minduki ya ADF bakotaki na mboka Bokoa batumbaki bandako zomi bato babale mpe babamamaki kasi biso tozali kosepela te bafondi bakimaki mpo ete bobangi ezalaki ba ADF bango bayaki obutu na bambeli mpe bibundeli monguna azali koyengayenga onzinganzinga ya mboka eye kasi biso tozali kosenga na bafondi kosunga bakonzi UPDF mpe na bapinga ekolo bazali kobunda makasi elikia ezali
nanomokandi
wa tambwe asengi na mapinga maekolo Congo Democratique CRDC na mai ya Uganda UPDF baba kisa makasi na bango na ntina kosikola ekolo Congo Democratique.
Kutuka militaire ya UPDF eza pele ya wana eza na ba na ba 100 metres na place ko bauti kotumba bandako na kobuma batu nde population zo mona biete balandaka pe enemi place azali po vraiment azo tumba bandako azo tika nzala ekota na kati ya bafami tozana posa bitumba esila batu bazonga na bandako na bango bazonga pe
mapinga ekolo Congo Democratique mpe UPDF bazali na chefferie ya watalinga mpona kozongisa kimia kasi ba ADF bazali kaka kokoba koboma bai mboka mboka mingi na chefferie ya watalinga esila koyingela mana ba ADF yango etindaki bafondi kokima utaingumba Beni. Erika Simusi pona lulaka la Amerika.
Panique à Kinshasa, en fer à la mayonnaise, pe misusunde boko na babuku moye ko le Congo démocratique à Simba Bati, a outi kubimisa. Tosito yambaye awa, a zali mokumi na babuku, le loto yambi misusuna lina kanabiso, lokole tulanda.
Ekilikisi sa mibale, na outi kubimisa, buku mibale, ba ouwe bengi na franse roman, moko zana titre ya Panique à Kinshasa. À Kinshasa, wana, zali bande dessinée en 2014, de la ville solo, wana, na salango sous forme à roman. Et puis, deuxième roman, zali l'enfer à la mayonnaise. Donc, mi balé, wana, de la bimsa kango, et aussi, les gars, mi balé. De ce qu'on a zali comme bimsa, pour la bimsa, mi balé, les sous, pour la pône qui dessine, on a la bimsa, toujours beaucoup mi balé, la maman, beaucoup mi balé, la maman. Moko, wana, titre zango zali, les Rastaman aux cheveux blancs. Le Moussousou, qui est là, voir Kinshasa et survivre. Voilà le programme de la Yamikolo Yangon.
oui c'est une langue malade mobi panique na Kinshasa metta mobi panique na Kinshasa betinga na mutu na mobi na sina mona titre moko ya ya boyin diri ya ba ya ba SAS est-ce que ça ko kinjinjela wana te
iza kinjinjela wana te panique ya Kinshasa iza makambo zolo bila bomo na biso na kati ya Kinshasa bata Kinshasa baza na façon na bango ya vivre baza na façon na bango ya mona makambo baza rapé na landing na lolingi na bango ya kulobe na makambo alors bato ya Kinshasa tango bami lobe na makambo bango moko bakomisa ngo makasi bango moko bayoki susumu na likambo bango moko bakomisaki bango moko bakoluka ndenge bakobongisa likambo bango to ozali mwa latino argérie na lobande babana français donc ezali bomoi ya bato ya Kinshasa ndenge batambolaka mikolo na mikolo sa bango bazali mais ceux qui au lobby qui au loca le courant de moi le comment que ici comme au boy c'est vrai tant que tout temps là avant il reçoit les canicules là avant que ça ça mais tant que sous bateau bien basé que les canicules les mêmes mots la tant que on a kaka la Chine à zone na l'Amérique à zone na Canada zui même mutu na mutu à co développer en haut na ndenge où il y a la commune par rapport à ici quand ça vous prendez là et tant que vous na la commune sur un an quand ah tu que vous kaina ou kaina ou non et ali et le mot est ça la marque de manière naturelle sans que vous ayez la même n'a pas tout à la base la même idée sans que vous coûte la même solo là mais beaucoup de finis toute différence c'est à la cas la tant que vous développez le solo na yo de la monnaie ah aux alcools sous aux alcools sous aux alcools sous car la façon au bing et la licamon des cocagne tout en haut dans le lingue et bateau okuta mwana moko awa na Kinshasa kumu na ye toloba makiadi okuta na matadi mwana musu kumu na makiadi okuti mususu na boma olandeli bango baza bandeko bayebani peti me baza na kumbu wana po baza bakongole eza kumbu bakongole okuta tozo na bapreneur bamindeli okuta François na Kinshasa okuti François na Belgique okuti François na France okuti François na Suisse bayebanite balali bandikuti me eza bakombuza na sia mokili etambolaka ekutani na bato ndenge wana de voilà.
Ntango lobi likombo ya ikambo ya panique à Kinshasa tomoni ndenge makambo zokende surtout na tango na ilekoyo ya digital est-ce que ça inspiré te na makambo ezosala mamikolo surtout na ère ya digital na ekolo Congo démocratique bozoe loko lokola pe eza na nguba makambo eta na makamingi radio trottoir makambo loba makana matoyi ya bato tebi na information ya ngo de perdition de l'information transformation moto lobi bato moko bakofi mkolo mosabi namoni bato mkama bakofi mkolo namoni ba milioni na bato yango wana donc est-ce que ça te pour mikolo batwa Kinshasa baza influencer na numérique digital nde yango pe sur mailo wana
na lubi ki na koma ki li solo wana na 2014 na binita ki yango sous forme ya bande dessinée ni na yi ko sur li solo ngo sous na rasi na ba 2016 ndi na manyoli yango na forme sous forme ya roman mais di mali lanté ni na yi obinisa ngo na mbula oyo c'est-à-dire que ngai na bana yango avant bango bakoza na makambo wana donc 2014 je n'arrive pas solo wana ni kulubani tang ngai na koma makumi nanga na za na emunili mwa mulai na ndenge bato baza kotambola na mukili ndenge baza ko se comporter emunili nanga za ndenge ni bale suku tali ba griot par exemple na Afrique de l'Est na Sénégal na Mali ba griot tang ba yembaka baluba mo makambo bele mo masisi mingi baluba na banzemu na bangwana mo makambo susu oyo tamu siku kuya et puis profite et puis ba mo masisi oyo komba parabole eza ko limbola makambo bele oyo sala biso mo passe na mukili de e kufunga mayele na biso deuxième façon nanga ya omone la lokola pe na travail kini comme journaliste na presse écrite na zali mingi da la façon ya kopesa information na chaque fois que la route développe ma commune nanga la panique ya Kinshasa wana c'est vrai que a dévancé moi ma cambodélu na lo ma vision ma cambodélu na ko ikomi lelo na yango na komai te mer ou ezaleli ya batu na kati na bango na bango e okokuta pe na kati mwa ma information ebele oyo kosala makambo mingi bato babosana baomona ona kati makambo mingi pe bato bayebaki te baumona una kaki na pete gato mukera place victoire la rompon victoire bat babenga rompon victoire mingi ba mituna rate pona ni babenga rompon victoire pona ni place victoire umona pe na kisasa awa kuta barabara sayu asusa gambela etiopie birmanie bato ba mituna rate ba kumu wana yuta api esele ba kumu mboka ba kuko na bisuti na kati ya mbe ya buku wana meni si za jino kumona fari uyeba pona nini place victoire zana kumu ya victoire pour la ligne à Sosa, pour la ligne à Sayo, pour la ligne Gambela, pour la ligne Birmanie, et là, bah, comme on a mis surtout, si on a mis en place, on a place histoire, tant que vous avez mis en place, vous avez mis force publique, tant que vous avez mis en coloniale, vous avez mis en place. C'est moi, dans la deuxième guerre mondiale, à 40-45, vous avez mis en place, vous avez mis en Éthiopie, vous avez mis en place, 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 vous avez mis en Gambela. Souvenir à Victoire Hollande, vous avez mis en place, vous avez mis en Asie, vous avez mis en Birmanie. Tant que les gens qui sont en Éthiopie, ils sont en armée des Italiens. Ils sont en train de se faire des bêta des Italiens, des Kini, des Éthiopiens, des Polonais. Ils sont en train de se faire des bêta des Anglais.
Ils ont la prophétie, ma campagne, ils ont l'histoire du Congo, Toloba, ils ont la question de poétique de qui voir Paris et mourir. Donc, jusqu'aux autres de l'amour, n'en t'en pas congolais.
Voilà, dans le zone de l'amour, comme la soupçon qui est la victoire, tant que la zone de la victoire, on a 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 la victoire, on a la place où on a la place de la victoire. On a la place de la victoire, on a la place où on a la place la place de la victoire. Mkuluwana. Bati ni wafana ya kisasa, baibike pula ni babenga chikana vituwa mena buku wana, okumona likamu wana, okumpanda ngo. Mesiko voir Kinshasa et survivre. C'est vrai, voir Paris et mourir, voir Venise et mourir. Venise, eza, vide mwona Italie, ba tu badinyan, okumona omi, poza na makache ba mai, bota mwona ba boat, na mai wana vide, ba balabala ndele ba mai. Paris, ba tu mwona kumbu saka Paris, Paris. Mesiko okumona Paris wana, nese mwona, okumona Paris kufi. Bazo bon maman et le comment bon si n'est pas le but qui sont au monde de Koufi là vous avez un coup ça fond à mon appareil
et dans l'histoire il y a un migrant et ça va m'écolo et tout le monde a katissi maï tout ça va tout à tout le monde a Koufi
si Koufi la ligne était au yanga mbo kaloba na yo mou na mbo na Koufa na Koufa bené se mbo na mouni kisa te mouni sande ou zofi bon mouni bilé pour biso le mou kanabiso pisa rande bon mouni pisa rande bakati pisa akondo la ligne ko wabilé ou magnifique il y a n'a pas coupé cela ou il est négatif voir qu'il fait et vivre donc moutou banaye connu comme celui de mon mokani à ta moliti à l'île ça ça vous banaye connu comme un coup d'un évidemment j'appelle réalité hein mais que ça va battre mini bazou et à pied bazou mon à moi et pourtant ou ta qui soit la mokani kuna voilà on se quand ça la paradis bien à mon et le côté tant en premier année son milieu. Donc, nous allons un peu la prémonition dans le français, on a une monition du mot qui avance, un peu prophétique, et nous allons aussi toujours dans le cadre de couper sa information pour la carte à livre en abbé, au moment où maman a soulevé le bébé, maman a quand même 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 bébé, et au fond, on a tout le monde a quand même la côté à histoire et la côté à information. Et dans le but de la vision, on a un pays à griot.
Ezalaki asimba bati azali mokumi na babuku azali mosoni ya babande dessiné pe journaliste toyambaki mpona ko lobela biso babuku ti kobimisa mikolo pe azali kobimisa tokolanda eteni na yango ya mibale na sango ya mokili ya lelo tokopesa bino na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tolobelaki président Félix Tshisekedi azali kozonga na Kinshasa sima na lisalisi na hernie discale na Bruxelles alobi azali sika malamu kozonga lobi na Kinshasa. Président Volodymyr Zelensky ya Ukraine asengi lelo lisusu bokangami ya likolo ya Ukraine azwaki maloba na visioconférence liboso ya Congrès ya États-Unis awa na Washington DC. Limpinga lyoko ya SADC likutani na bakambi
basi nini salami ya mapuna mima ikolo kongo demokatiki pe lisengi bukuti sami ya basi pe bilenge na ndenge mapuna mi mazali kubungi sama bupesi mangole makintutu bubandi uto suka na mposo muleki na kan estika baiba kima kibutumbuki ya volkani ragongo bazali kubela ma bokono buike lukula makwanza tukenda kipe na teritori ya bini esika ba fandi ya buku ba kini sima na badef kubeta bango matundu mingi na matumakala na alimasi na nashwa kale na kusunga biso na kukumi sila bino sango e zara kiwa bino edi isango tukuteni na bento.